Доброго. Так, мене ж не видно, да? Доброго дня, колеги. Ради бачити всіх, хто вже зібрався. Зараз якось поверну камеру, щоб не дуже блікувати.
Добре.
То я бачу, що в мене там якийсь ореол. Так.
Дня.
Доброго дня ще раз. Я сподіваюся, що всі влаштувалися зручно, з кавою, там, з чаєм, щоб нормально працювати.
Вертикалі і горизонталі.
Ольга Володимирівна, вітаю.
Привіт.
Щось ми вас давно особисто не бачили. Ви
І
нас
я вас
гості?
люблю. Я вас теж люблю.
Ви нас підозріли, в гості не запрошуєте.
Як? Щодня ви
Може,
що?
ви подумали, що комітет Верховної Ради втомився, то ні?
Хіба він може? Він єдиний, по-моєму, невтомний. Тільки й бачу, як на інтерв'ю, то виступ, то панель. Та й ми ж з
Дякую.
вами на зв'язку, якщо вже бути відвертими.
Так, це правда. Так.
Так. А як вже всі зібралися? Ми будемо всі.
А я насправді хочу просто зараз побачити, чи є у нас вже кворум. Його досі немає кворуму.
Ага.
Тоді трошки ще почекаємо.
Маємо. Ми всі на зв'язку, і як я казала, як минулі рази, я зроблю ну, якусь доповідь, ви мене переб'єте, коли вам уже буде достатньо знань від мене. А питання всі колеги готові будуть відповісти, бо в нас всі свій напрямок ведуть, тому таке.
Так, дякую, Володимира. Ну, я, до речі, знаю, що колеги багато хто сьогодні якраз у нас така йшла конструктивна, неконфліктна, абсолютно робота спільна в Верховній Раді, то я знаю, що просто багато колег читали ваш звіт якраз під час ще пленарного засідання. Тому я думаю, що якраз буде бажання почути, може, якісь там, ну, найбільш цікаві речі, яких може, ну, в звіті, ну, я розумію, що в звіті все є, але може на чомусь ви хотіли би там акцентувати. Друзі, у нас є кворум, колеги. Отже, я розпочинаю засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Значить, порядок денний наданий, але користуючись правом голови, під стенограму зазначу, проконсультувавшись з паном Ярославом Юрчишиним, автором закону про відкритість комітетів. Також з членами регламентного комітету знаю, що маю право зараз з голосу запропонувати нам також розглянути законопроект, якого немає в проєкті порядку денного. Це законопроект 11115 авторства нашого колеги Миколи Леонідовича Княжицького і інших колег народних депутатів, який стосується регулювання соціальних платформ. Значить, я пропоную його розглянути першим, цей законопроект сьогодні. І тому, значить, ставлю на голосування пропозицію прийняти порядок денний, який запропонований, з доповненням його першим питанням, з розгляду законопроекту 11115. Колеги, хто згоден підтримати таку мою пропозицію, прошу голосувати. Потураєв за.
Константин
Кирилюк
за.
за. Башков за.
Кривка за.
Бобляк за.
Дякую. Так,
В'ятро, питаю, що це справді не суперечить регламенту, я за.
дякую. Ну, я отримав роз'яснення від автора закону. Так,
Тоді
дякую.
нічого доповнити немає, тоді так і рухаємося, як
Так,
зазначено.
колеги, так, ось мікрофон працює явно зайвий. Отже, колеги, тоді, якщо проти немає, утримались, немає. Значить, рішення.
Микита Васильович, мій голос за. Зарахуйте, будь ласка,
Дякую,
дякую.
Григорій Батович, зараховано. Отже, колеги, я от тільки я хочу зрозуміти, Микола Леонідович, а ти є?
Я є.
Дякую. Колеги, значить, я пропоную не витрачати багато часу. Значить, ми з вами всі брали участь у багатьох численних дискусіях щодо регуляції соціальних платформ. Ви всі бачили і текст зареєстрований закону 11115, і мій текст, який я не реєстрував. Значить, ми розглядали текст Миколи Леонідовича на комітеті. Тому я пропоную за пришвидшеною процедурою зараз надати слово Миколі Леонідовичу. У нас була нарада, я хочу поінформувати всіх. Значить, збирав нараду голова Верховної Ради, за що ми йому вдячні. Ми з Миколою Леонідовичем обидва були присутні. Були присутні інші колеги з Верховної Ради, з інших комітетів, значить, і також з міністерств. Конструктивна пройшла нарада. Ми всі питання там обговорили. Ну, власне, тому, значить, все ж таки ми дійшли до, ну, сьогодні спільної згоди, що ми маємо цей законопроект розглянути. Я зараз надам слово Миколі Княжицькому, щоб він нагадав в цілому, ну, взагалі про зміст, значить, законопроекту, де він є головним автором і, ну, керівником, значить, групи авторської. І після того пропонував би одразу перейти до голосування, тому що я думаю, що, ну, проблематика всім відома, що відбувається, всім відомо. Зараз Микола Леонідович розповість, ще нагадає ще раз членам комітету, значить, що до чого. І я думаю, що, ну, не буде проблем, щоб ми підтримали, значить, законопроект Миколи Леонідовича в першому читанні, щоб Рада його розглянула в першому читанні. Микола Леонідович, будь ласка, вам слово, значить, так. Да.
Дякую. Ми дійсно цей проєкт вже розглядали, просто ми не прийняли рішення, таке інколи буває. І тому я дуже коротко розкажу, про що він. Перше, що законопроєкт не про Телеграм, не про Тікток, не про Ютуб і не про Фейсбук. Натомість він регулює всі мережі передачі інформації. Ставить їх в рівні вимоги, тому що мережі передачі відеоінформації в нас регулюються і зараз чинним законодавством. YouTube, наприклад, під це підпадає. Але в той час, коли ми приймали наше законодавство про медіа, з того часу мережі розвинулися. Ви бачите небезпека, яка в них існує, і ця небезпека існує, по-перше, в Телеграмі, тому що дуже багато ви бачили замовлень терористичних актів і всього іншого відбувається через Телеграм, але не лише в Телеграмі. Останній терористичний акт був завербували людину через відеогру, яка фактично теж перетворилася на таку мережу. Ми бачимо небезпеку, яку становить TikTok, зокрема в багатьох країнах. Що це означає? Це означає те, що ми, на відміну від тоталітарних країн, не збираємося нікого обмежувати. Хоча під час війни, очевидно, могли би це робити, просто для цього існує не лише законодавчий спосіб, для цього існують Рада національної безпеки, санкції, санкції проти засновників і багато інших шляхів. Але ми, як демократична країна, мали би використати всі наші інструменти для того, щоб убезпечити наше суспільство від різних небезпек, які в собі тримають мережі передачі інформації, починаючи від розповсюдження вивчення порнографії чи торгівлі наркотиками, завершуючи замовленнями терористичних актів і поширенням фейків про українську державу або таких, які шкодять українській державності. Суть законопроекту лише в тому полягає, що мережі мають бути відкритими для української держави, мають сказати, хто є їхні засновники, які є способи їхнього фінансування уповноваженим органом української держави, і мають бути в контакті з українською державою, якщо, наприклад, відбувається якийсь терористичний акт або факт шахрайства, або ще щось негативне, то українська держава має право звернутися до будь-якої з мережі, і мережа повинна співпрацювати в цьому, блокуючи той контент, який шкодить державі. Якщо цього не буде, то є певні санкції, вони можуть бути фінансовими, а можуть бути такими, що будуть забороняти органам державної влади, органам, які використовують приватну інформацію громадян, банкам, органам місцевого самоврядування використовувати ті чи інші мережі. Адже проблема полягає в тому, що в нас, наприклад, мережі, які не контролюються Україною, такі як той самий Телеграм, є монополістами, з них дістає інформацію 82% населення, той час як в європейських країнах від 5 до 30%. І дуже часто наші органи місцевого самоврядування, комерційні органи самі розкручують цю мережу. Так само, як може бути з іншими мережами. Тому це перший крок, абсолютно, я б сказав, вегетаріанський. По-перше, тут немає заборони того, що називають, що мені особисто не подобається, так, анонімністю. Закон не говорить про деанонімізацію і взагалі не регулює окремі сайти, тобто окремі сторінки в будь-якій мережі. Він регулює діяльність самої мережі для того, щоб ця мережа співпрацювала з українською державою. Якщо цього не буде зроблено, по-перше, до другого читання, якщо колеги будуть вважати за потрібне, можна внести правки, які зроблять цей закон жорсткішим, бо прошу пам'ятати, що він готувався понад 2 роки тому, коли ситуація була дещо іншою, і проєкт Микити Руслановича був жорсткішим, наприклад. Але ми можемо це внести як поправки до законопроєкту, якщо будемо суб'єкти законодавчої ініціативи будуть відчувати таку потребу, бажання, і ми його розглянемо на друге читання. Це перший крок до того, щоб підштовхнути мережі співпрацювати з нашою країною, яка воює, захищає себе і інколи не знаходить відповідного відгуку від їхніх адміністраторів. І це стосується, я ще раз кажу, всіх мереж. Є мережі, які взагалі не є мережі, які реагують оперативно і вчасно, співпрацюючи з українською державою, закривають певні канали, ставлять обмеження, видають дані тих, хто замовляє вбивство або терористичні акти. Є, які не співпрацюють взагалі, є, які співпрацюють повільно. Вони нібито дають ці дані, але в той час, коли шкода від поширення тої чи іншої інформації вже завдана. А українська держава, коли я кажу держава, я маю на увазі уповноважені державні органи від Нацради до Служби безпеки України, МВС і інших органів, щоб українська держава мала на це вплив, бо це безпека нас і українських громадян. Це коротко про цей законопроєкт. Пропоную його прийняти в першому читанні. У нас була відповідна нарада з Микитою Руславовичем, голови Верховної Ради, з фахівцями, з відповідних міністерств, відомств, урядовцями, і ми всі ці питання проговорили з ним.
Дякую, Микола Леонідович. Колеги, ну я думаю, що тут насправді особливо, ну, знову таки, якщо хтось хоче висловити, звичайно, що я дам слово, але так то з текстом Миколи Леонідовича, я думаю, всі ж знайомі. Очевидно, що будемо працювати в комітеті, дискутувати. Значить, я навіть до подачі правок, ну, ознайомлюсь з тими, значить, відмінностями, які там були між текстами, коли ще і моїм, порадимось, що варто там, значить, вносити в якості правок, що не варто. Ну, знову таки, я вважаю, що текст Миколи Леонідовича абсолютно як базовий для того, щоб зробити, значить, ну, закон такий, як потрібний Україні, і який пройде через Верховну Раду вже в другому читанні. Я думаю, що у нас всі абсолютно шанси на це є. Хочу підкреслити, що, по-перше, значить, на закон Миколи Леонідовича Княжицького немає негативних висновків Ради Європи. Значить, і друге, що на нараді з під головуванням Руслана Олексійовича Стефанчука, представниками Міністерства цифрової трансформації, було зазначено, що за підсумками переговорів з Єврокомісією, які відбулися от буквально нещодавно, тиждень тому, вважайте, трошки більше в Брюсселі, значить, Єврокомісія пішла на зустріч Україні, розуміючи специфічність нашої ситуації, що ми у війні, що ми постійно під атаками інформаційними, диверсійними, що йде вербування і так далі. І вони погодились принципово, і я сподіваюся, що буде наданий і офіційно такий документ. Ну, так, значить, попередньо нам це обіцяли. Значить, Міністерство цифрової трансформації так попередньо обіцяли, що ми можемо прийняти таке національне законодавство, яке на сьогоднішній день відповідає тій ситуації драматичній, трагічній, в якій зараз Україна знаходиться. Так що і я просто хотів зауважити, що значить немає і в цьому сенсі перешкод для того, щоб підтримати законопроект Миколи Княжицького за основу. Ясно, що будемо приймати рішення, значить, допрацьовувати його до другого читання по 116 статті, частині першій 116 статті Регламенту Верховної Ради. Зараз хочу дати слово Ірині Мирославівні. Вона підняла руку. Якщо після того не буде коментарів, тоді перейдемо до голосування. Ірина Мирославівна Констанкевич, будь ласка, вам слово.
Дякую, пане голово. Найперше я хочу подякувати колезі Миколі Княжицькому і усім співавторам за цю законодавчу ініціативу. Я погоджуюся, що цей законопроєкт є вкрай актуальним, і по суті, це, знаєте, така оперативна реакція на той проблемний стан, який ми зараз усі спостерігаємо в суспільстві. І дуже добре, що ми сьогодні це питання порушили і на комітеті. Я однозначно буду його підтримувати. Ми допрацюємо його. Єдине, я би просила, якщо це можливо, пане голово, ви вже почали про це говорити, що ми маємо реакцію від Єврокомісії. Можливо, ми ще підготуємо ширшу довідку про міжнародний досвід і, власне, які є рекомендації і Парламентської асамблеї Ради Європи, і інших міжнародних інституцій, які уже, можливо, сконстатували от проблему у цій сфері. Це перше, тобто міжнародний аспект. І друге, до обговорення, до другого читання, щоб ми ще залучили представників громадського експертного середовища, щоб вони висловили свою думку. Це надасть нам більш, я б сказала, повноти і об'єктивності картини, що ми скомунікували з суспільством і маємо об'єктивний висновок до другого читання. Дякую. А я підтримую за.
Дякую. Колеги, якщо немає, значить, інших коментарів, то я ставлю на голосування рішення про те, щоб підтримати закон реєстраційний номер 111-15 авторства народного депутата Миколи Княжицького і інших колег народних депутатів за основу з доопрацюванням згідно частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Відповідно, рекомендувати Верховній Раді України прийняти саме таке рішення. Отже, колеги, хто за те, щоб підтримати таке рішення, прошу голосувати. Потураєв за.
Петрович за.
Ярицький за.
Панченко за.
Пашков за.
Дубін за. Боблях за.
Рибка за.
Нальотов за.
Дякую. Колеги, хто проти, Гео Багратович, я думаю, що теж хотів би проголосувати за. Я його не чую просто зараз. Колеги, хто проти, хто утримався. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Микола Леонідович, я нас всіх вітаю. Вас вітаю, нас всіх вітаю. З цим важливим
Дякую. Дякую, колеги.
Колеги, значить, перед тим як перейти до наступного питання порядку денного, хотів би зробити декілька важливих оголошень. Перше, значить, 1 травня в місті Дніпро буде проводитися виїзне засідання тимчасової слідчої комісії з злочинів так званої Російської Федерації проти журналістів і медіа, які головує Євгенія Михайлівна Кравчук, наша колега. Але, значить, ми там вже запланували разом з коаліцією дієвців культури і іншими, значить, експертами, професіоналами, значить, громадськими діячами провести круглий стіл значить, наш там партнер товариство Лемківа. Значить, провести круглий стіл з обговоренням необхідності внесення змін в національне законодавство, а також підняття питання про необхідність внесення змін в міжнародне правовий простір, визначення культурного геноциду, значить, і значить, злочинів, які очевидно очевидно можуть бути охарактеризовані як злочини саме культурного геноциду, які, значить, багато, значить, їх скоїла так звана Росія, і, на жаль, продовжує це робити на тимчасово окупованих територіях. Тому, значить, там у нас буде таке обговорення. Значить, будемо також говорити про питання евакуації з, значить, прифронтових і таких ризикованих територій, евакуації культурних цінностей. І я хотів би, значить, я не хотів би це оформлювати як виїзне засідання комітету, але, тим не менше, значить, відрядження може бути оформлені. І хотів би запросити всіх членів комітету, у кого є бажання, приєднатися до цих обговорень, і злочинів проти медіа, і злочинів, значить, проти культури, значить, приєднатися до нас в місті Дніпро, значить, 1 травня. Так, це перше оголошення. Так, значить, там насичена програма. Ну, всі, хто виявить бажання, будь ласка, пишіть, можете мені особисто написати, і я, значить, буду там знайомити з програмою і так далі. Це перше. Друге, ви пам'ятаєте, що ми всі з вами разом після доволі непростого обговорення відхилили свого часу законопроект, який пропонував, значить, віддати частину з земель, значить, оздоровчого центру «Молода гвардія» під будівництво, значить, воєнно-морського кадетського корпусу в місті Одеси. І ми тоді пообіцяли, що ми все ж таки поїдемо в Одесу, там на місці познайомимося ситуацію, і, значить, можливо, побачимо, значить, які альтернативні варіанти рішення, щоб все ж таки у нас наш єдиний, у нас іншого немає, оцей, значить, військово-морський коледж, він отримав ділянку, на якій, значить, могли би там збудувати корпуси там і так далі, всю необхідну інфраструктуру. Так от, наш колега Олександр Башков, за що йому безмежно вдячний, відвідав Одесу, і, значить, власними зусиллями одну таку потенційну ділянку знайшов. Значить, вона знаходиться у власності Міністерства охорони здоров'я України. Ну, ми зараз не будемо це обговорювати, хоча у Олександра є там і відеозйомка, і фото, значить, цієї ділянки. Значить, я щоб просив би визначити, може, прямо навіть зараз, коли ми могли би все ж таки виконати свою обіцянку і поїхати в Одесу. Значить, я думаю, що це, ну, не варто відкладати, бо обіцянка за нами, ну, є невиконана. І, значить, ну, мені так здається, що це варто було би зробити в квітні, власне. Ну, давайте, може, так, значить, ну, в принципі, це можна було б зробити після найближчого пленарного засідання Верховної Ради України. Тобто, ось коли воно буде, одразу після того, значить, поїхати в Одесу, значить, таким чином, щоб там попрацювати в п'ятницю, наприклад, і там, можливо, там частину суботи. Це така, значить, попередня моя пропозиція. Тому я, значить, її...
Проходить 10 квітня.
Ну, да. От я попросив би подивитися, у кого які плани. Якщо ні, ну, ясно, що це ж, ну, типу, можна там посунути по датах. От попереднього, значить, 10. Подивіться, будь ласка, колеги, свої графіки.
Тільки 12-го Великдень.
Да, 12-го Великдень.
Ні, це Великодна п'ятниця 10-го числа, це правда.
10-те тоді не підходить. Ну, тоді, значить, треба зробити ще один крок, і після тоді ще одного пленарного засідання. Очевидно. Ну, добре, давайте тоді в робочому порядку це визначимо. Просто хотів поінформувати, що є необхідність, по-перше, виконати свою обіцянку, а по-друге, навіть є на що подивитися. Я думаю, що ми з Олександром ще
Я
попрацюємо.
нагадаю, що у нас є, в принципі, в плані в перше півріччі роботи в нашому плані з виїзне засідання в Одесі. То
Так, так.
це відповідає нашому плану.
Так, так, відповідає нашому плану, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Значить, тому ми і це зобов'язання закриємо. Наступна важлива інформація, значить, на найближчому засіданні комітету пан Андрій Осіпов, він зараз присутній з нами, просив би надати йому півгодини часу, значить, для того, щоб він відзвітував нам про роботу Держкіно. Думаю, що це доцільна пропозиція, яку варто підтримати. Не думаю, що її варто ставити на голосування. Немає ж, ну, я думаю, що нам всім цікаво було би пана Андрія послухати, правильно? Ну, тому, якщо немає, значить, заперечень, то я тоді звіт Держкіно, значить, поставлю на найближче з'їзднання комітету. Дякую, пане Андрію, за цю пропозицію. Так, ну, начебто, з інформаціями я закінчив, тому переходимо до розгляду, значить, наступного питання в порядку денному. Це проєкт постанови про встановлення Дня української музики, реєстраційний номер 15053, авторства нашого колеги Олександра Санченка і інших колег народних депутатів. Олександре, будь ласка, тобі слово. Дякуємо за цю ініціативу. Ну, ясно, що чекаємо на тебе, від тебе на її коротку презентацію і переконаний, що всі вже хочуть її підтримати.
Дякую, дякую, Микита Руслановичу, дякую, колеги. Да, фактично всі колеги долучилися до співавторства. Сама ініціатива, нагадаю, з'явилася від громадськості, яка представники музичної індустрії мали зустріч з керівництвом парламенту, і там як одна із прохань, запитів було встановлення такого дня української музики, і була запропонована дата 3 субота вересня, яка має певне символічне таке походження, адже в 89-му році в Чернівцях була фестиваль «Червона рута», якраз ще до нашої відновлення нашої незалежності був там виконаний гімн України, і, власне кажучи, з цього виникла ідея встановити саме таку дату 3 суботи вересня. Вважаю, що встановлення такої дати матиме, окрім символічного значення, також і практичне, адже точно будуть заплановані заходи, які, з однієї сторони, на державному рівні будуть нагадувати про тих, хто плекав українську музику, а з іншої сторони, там, відзначатимуть ті, хто робить такі перші кроки, потуги і плекає новітню українську музику. Враховуючи насичений порядок денний, я думаю, я б на цьому зупинився, адже всі колеги по комітету точно обізнані про що цей законопроєкт. Тому, да, прошу колеги підтримати там, наскільки пам'ятаю, за основу і в цілому, щоб ми його могли винести на голосування в залу парламенту. І ще раз принагідно дякую всім колегам з комітету, хто долучився до підписання. Дякую.
Отже, так, пане Валентине Коваль, я тобі з твого дозволу персонально відповідаю, що звичайно, що українська музика була і до цього дня, але цей день, який ми з тобою пам'ятаємо дуже добре, став, ну, на мій погляд, системостворюючим днем. Бо пам'ятаю, як ми з тобою багато років тому згадували, в принципі, оці перші червоні роти, і наскільки вони мали і для тебе, і для мене, і для наших тодішніх друзів. Декого з них навіть, на жаль, вже і в живих немає. А день цей, ми пам'ятаємо, значить, він був вчора, і я думаю, що це хороший день для того, щоб його, ну, зробити днем, ну, таким офіційним днем української музики. Так, то я з тобою згоден, що українська музика і була до того, і після того ще більше її стало. Але день, ну, я думаю, що день, думаю, що для і для нашого покоління, і для інших поколінь він дуже знаковий. І важливо, щоб ми це, мені здається, відзначали саме того дня, коли б сталася ця, ну, дійсно велика подія. Дійсно велика подія. Колеги, якщо хтось хоче ще, значить, ви висловитись, прокоментувати. Якщо ні, то я тоді ставлю пропозицію, значить, включити до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект постанови номер 15053 і за результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому. Співдоповідачем цього питання на пленарному засіданні визначити голову підкомітету з питань музичної індустрії Олександра Володимировича Санченка. Колеги, якщо немає запрещень, то ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за, потураєв за.
Зінкевич за.
Олченко, да.
Княжицький за.
Богуцька за.
Бобляв за.
Богдана за.
Абдулін за.
Нальотов
Пашков
за.
за.
Дякую. Колеги, хто проти? Утримались? Дякую, колеги. Рішення прийнято. Олександр Володимирович, вітаю вас. Так, наступне питання в порядку денному – це проект закону про внесення змін до закону України про рекламу у зв'язку з прийняттям закону України про адміністративну процедуру, реєстраційний номер 14346, поданий Кабінетом Міністрів України. Значить, ну, я що від себе хочу сказати? Він насправді зовсім простий. Я зараз надам слово або Олександру Сергійовичу Цибарту, заступнику міністра економіки, або Олександру Петровичу Васильчуку, заступнику директора департаменту регуляторної політики та підприємництва, для короткого коментаря. Ну, він настільки простий, що абсолютно логічно було, значить, в проєкті рішення зазначити, що ми рекомендуємо його прийняти за основу і в цілому. Єдине, що я, колеги, з Мінекономіки хотів зазначити, що все ж таки, ну, на майбутнє ми зазвичай рекомендуємо такі маленькі закони все ж таки радитися з комітетами і об'єднувати з якимось іншим законодавчим ініціативою. Щоби просто, ну, тому що, ну, на маленький закон витрачається часу, навіть якщо всі його підтримують, да, все одно на нього витрачається часу стільки, скільки на великий. Тому, власне, да, бачу пана Олександра Циберта. Будь ласка, пане Олександре, коротенько прокоментуйте для членів комітету. В принципі, всі познайомились з вашою ініціативою. Ну, у мене, як у медійника колишнього, взагалі питань немає. Ну, думаю, що, може, колегам потрібно зрозуміти, в чому необхідність. Будь ласка, пане Олександре.
Дякую вам, всіх вітаю і дякую за цю рекомендацію. Дійсно, приймемо до уваги, будемо об'єднувати. Фактично, закон, як і зазначалось, він в цілому корисний і дерегуляційний. Ми прибираємо два різні порядки накладення Держпродспоживслужби штрафів щодо послуг із працевлаштування та щодо прав споживачів реклами. Вони були дублюючі і там використовувались різні порядки. Ми зараз його уніфікуємо і робимо також узгодження процедури застосування штрафів згідно з законом про адміністративну процедуру. Законопроектом вносяться зміни до статей 24.1 і 27 закону України про рекламу в частині викладення норм щодо штрафів за порушення реклами послуг, оскільки 27 статтею зазначеного закону вже унормовано накладення Держпродспоживслужби штрафів за порушення законодавства про рекламу. В результаті Держпродспоживслужба буде користуватись єдиним порядком застосування санкцій в сфері реклами відповідно до закону про адмінпроцедуру. З метою уніфікації, дерегуляції і спрощення регуляторного середовища прошу підтримати даний законопроект. Дякую.
Колеги, немає зауважень, коментарів? Значить, якщо немає, ну, хочу нагадати, що закон про адмінпроцедуру – це закон наш спільний з Єврокомісією. Давно від нас його чекали. Це повністю євроінтеграційний закон. Він в пакеті наших євро був в пакеті наших європейських зобов'язань. Він нас дуже наблизив до європейського законодавства, просто прорив. Тому пропоную, звичайно, підтримати, тому що, ну, маючи такий закон європейського стандарту, значить, треба і все решту там привести у відповідність з ним, як з базовим. Колеги, якщо немає коментарів, то, значить, пропоную прийняти таке рішення, рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про рекламу у зв'язку з прийняттям закону України про адмінпроцедуру реєстраційний номер 14346 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому. Співдоповідачем визначити голову комітету Потураєва Микиту Руслановича. Колеги, хто за таке рішення? Прошу голосувати. Потураєв за.
Княжицький за.
Абдулін за.
Констанкевич за.
Федена за.
Так, колеги, хто проти? Утримались? Дякую, колеги, рішення прийнято. Так, наступний пункт в порядку денному. Ми починаємо працювати з законами, де ми не є головним комітетом. Отже, розглядаємо проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері кінематографії. Реєстраційний номер 14275. Поданий Кабінетом Міністрів України. Значить, я зараз озвучу, мабуть, під стенограму, значить, пропозицію від Павла Миколаївича Сушко. Він зараз головує в тій ТСК, яку він очолює. Він тому з поважної причини зміг зараз приєднатися до засідання комітету. Там така є поправка. Це ж сюди, правильно? Да, це сюди. Недотримання посадовими особами, громадянами, суб'єктами кінематографії, тим суб'єктів в сфері медіа, квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу, згідно з даними системи «Єдиний електронний квиток», тягне за собою накладання штрафу в розмірі від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі від 2 000 до 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Кабінет міністрів України привести у відповідність свою постанову. Кабінет міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом. Це погоджено всіми стейкхолдерами. Очевидно, я думаю, що ні у кого немає, не може бути зауважень. Щодо того, що посилюється захист квоти на демонстрування національних фільмів. Бачу підняті руки. Так, і тоді прошу спочатку висловитися Миколу Леонідовичу Княжицького, потім Володимира Михайловича Вікторовича, потім надамо слово Наталі Муршович чи Андрію Осіпову. Є ще Вікторія Жюнкіна з нами на зв'язку, виконавча директорка громадської спілки «Союз кінотеатрів кінотеатрів України». Микола Леонідович, будь ласка, вам слово.
Дякую. Загалом штрафи в нас обраховуються від мінімального неоподаткованого мінімуму від 17 гривень. Тому очевидно, що вони є мінімальними, навіть коли вони підняті мінімальні. Але в усьому, що ми робимо, має бути логіка. Ми тут комітет не головний. І в першому читанні я нічого не маю проти цього законопроєкту. Але ми повинні для себе усвідомлювати, що коли ми зменшуємо кількість виробництва національних фільмів, а воно зменшене, і пан Осіпов не дасть збрехати, коштів на Держкіно в нас немає. Натомість збільшуємо штрафи за невиконання квоти, якої немає чим заповнити, то в цьому існує певна логічна проблема. Тому очевидно, що підтримувати це можна лише в першому читанні, а до другого читання спільно з колегами, ми знаємо, у нас є нібито виділені кошти, ми говорили про 4 мільярди, кошти є в бюджеті, але на сьогодні, через проблеми, які були до призначення пана Осіпова, фільмів в нас не було. І виходить, що ми збільшуємо штрафи для кінотеатрів, не пропонуючи їм самі фільми. З одного боку, я за те, щоб ці фільми захистити і щоб українського було більше, і було б дивно не голосувати за це. З другого боку, тиснути на кінотеатри, коли держава в нашій особі, в особі Кабінету міністрів, всіх державних інституцій не забезпечила умов для виробництва такої продукції. Тут теж є певне неспівпадіння. Я просто хочу звернути увагу на цьому і подумати, як до другого читання це врегулювати. А може наші колеги чи з Асоціації кінотеатрів, чи з Держкіно нам це підкажуть. Дякую.
Дякую, Микола Леонідович. Слушне зауваження. Дуже жаль, що немає Павла Миколаївича, який це погоджував. Але от, може, пані Вікторія нам прокоментує, і, звичайно, пану Андрію, ми теж дамо слово. Але зараз Володимир Михайлович Вєдрович, будь ласка, Володимир.
Я, власне, продовжую те, що сказав Микола. Справді, ми ставимо вимогу на квоту, але чи ми здатні забезпечити як держава можливість виконання цієї квоти? І тут якраз у нас є присутні з Союзу кінотеатрів, я думаю, що ми дамо їм слово. І вони, в принципі, слушно дають цифри про те, що станом на тепер відсоток українських фільмів зростає, слава Богу, але це тільки 12%. Ми ж вимагаємо 30%. Тобто це, ну, такий колосальний стрибок більше як в 2 рази, чи ми здатні будемо забезпечити. Це перше. Друге, я би звернув увагу так само на зауваження, власне, Союзу кінотеатрів, які стосуються конкретної статті, змін до диспозиції даної статті, що заміняють державне посвідчення на законодавство про кінематографію і роблять визначення порушення повністю неконкретним. Тобто за статтю можна буде застосовувати необмежено безліч приводів. Тому що, ну, ми прекрасно розуміємо, що законодавство про кінематографію це набагато ширше, ніж конкретно державне посвідчення. Тому от я би теж звернув увагу і на це зауваження Союзу кінотеатрів, коли ми вже будемо переходити. Тобто підтримую знову таке, Миколу, що можемо ухвалювати в першому читанні, але разом з тим, ну, звернути увагу на ці, як на мою думку, слушні зауваження Союзу кінотеатрів для того, щоб ми не з одного боку не дали надто широкі підстави для їх штрафування, з другого боку, щоб знову таки дослухалися і до їхніх зауважень щодо цієї квоти. Дякую.
Тому абсолютно логічно. Переходимо до пана Андрія спочатку. Пане Андрію, спочатку слово.
Колеги, якщо да, щиро дякую, радий усіх вас бачити. Спасибі, що запросили. Але насправді проект ми готували. Проте в мене є орган, якому підпорядковується Держкіно, Міністерство культури. Якщо дозволите, замміністру спершу дати слово перед головою Держкіно.
Так, тоді Наталія Михайлівна Мошович.
Вітаю, колеги. Дякую за надане слово. Пане Осипову, я би хотіла, зважаючи на коментарі, щоб ви прокоментували статистику, да, стосовно чоловіка присутнього українських фільмів, тому що я зараз чую зараз від українських продюсерів, що кожного тижня в кінотеатрах є українські фільми, дуже важко поставити своє кіно. Ми зі сторони Мінкульту підтримуємо проєкт як основу в першому читанні, але дійсно хотіли б, можливо, залучити, ну, інших стейкхолдерів до обговорення і, зокрема, стосовно 30% до другого читання. Дякую.
Дякую, пані Наталя. Так, ну і ясно, що треба послухати пану Вікторію Нізюнькіну. Будь ласка, пані Вікторія. Пані Вікторія, мікрофон.
Включила звук, да, дякую. Я дуже вдячна панові Княжицькому і панові Володимиру, що виступали і дійсно підкреслили слушність цих двох зауважень, які надавала наша профільна організація. Я прошу все ж таки уваги до статистики. Справа в тому, що мова йде про дотримання квоти не українських фільмів, а національних. А це менше по кількості в процентному співвідношенні, ніж загалом українських. Визначення національного фільму воно не включає досить багато українського продукту. Це, по-перше, і такі фільми відповідно не отримують свідоцтва національного фільму. І відповідно, навіть якщо ставити українські фільми, але які не мають статусу національного, то квоту це не рахується. Це теж треба розуміти, тому що ми так
Що таке
огульно кажемо.
національний? Можете уточнити?
Це визначено законом про кінематографію. Там є багато вимог стосовно того, хто має бути виробником? Там, наприклад, копродакшн, коли це спільно з кимось знімається, це не є не підходить під визначення національного фільму. Я привожу такий фільм, який користувався касовим успіхом і глядачів зацікавив. Глядацький попит на нього був. Це «20 днів в Маріуполі. Але він не є національним фільмом і він не рахується в квоту. Це питання набагато більш системне, ніж це здається. Крім того, треба розуміти, що навіть з національних фільмів не всі фільми однаково придатні до прокату в кінотеатрах. Справа в тому, що показ фільмів на телебаченні, в інтернеті, на інтернет-платформах і показ в кінотеатрах – це все ж таки дуже різна специфіка і, на жаль, кінотеатри не можуть поставити все, а глядач не може проголосувати переключенням кнопки, не напрягаючись і не витрачаючи свого часу і грошей на це. Тобто ще важливо з глядацьким попитом і важливо з попередньою оцінкою на етапі виробництва фільму необхідно представництво кінотеатрів з метою просто в цих органах, які це вирішують, да? Зокрема в Раді з питань кінематографії, стосовно того, які перспективи прокату в кінотеатрах має той чи інший проєкт, який проходить пітчинг. Ці всі питання ми досить докладно розписали, і яка, знову ж таки, як практикується така підтримка в Європі, також розписали, оскільки саме наша задача Союзу кінотеатрів України також постійно перейматися досвідом європейським, який є набагато більш просунутим, і таке інше. Ми стосовно, дуже слушно було зауваження стосовно необхідності конкретизації тої статті, яка замість посвідчення прокатного, ми, в принципі, надали своє бачення, яка це може бути редакція, мова йде буквально кілька слів, а стосовно квот, все ж таки набагато більш болюче питання для нашої галузі. Справа в тому, що така композиція статті, яка зараз є, і яка не передбачає жодного врахування, скільки процентів в процентному співвідношенні українських релізів з усіх інших, взагалі з всієї кількості всіх фільмів, які надходять до прокату. Ми тому вважаємо, що ця стаття може бути в будь-якому вигляді, якщо буде додано, запропоновано нами частину третю, яка передбачає, що ця відповідальність застосовується виключно за ті періоди, у яких частка національних релізів в кінотеатральному прокаті України становить не менше 30% від загальної кількості релізів. Це є логічним, оскільки якщо створено всі можливості для в цьому відсотку, да, 30% і вище, для рівного розміщення рівних умов для прокату і для іноземних фільмів, і для українських фільмів, і не для національних, як тих, що вимагаються квотою, то тоді дійсно відповідальність може бути якою завгодно. На тепер, якщо такої умови нема, ми маємо ситуацію, коли фактично вводиться прихований податок, тобто кінотеатри мають, оскільки вони не виконують квоту, ну, і це об'єктивно неможливо її виконувати, вони мають сплачувати ці кошти регулярно. З цього приводу ми також задаємося питанням, а що таке регулярно і з якою періодичністю будуть рахуватися ці порушення?
Вибачте, що я вас перебиваю. Значить, очевидно, що у вас є готові вже пропозиції щодо поправок до другого читання. Так, да, значить, я просив би, щоб ви нам всі їх передали. Зауваження ваші слушні, логіка ваша зрозуміла. Значить, колеги, я пропоную, відповідно до того, що ми почули, і тих коментарів від колег, які пролунали, прийняти рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері кінематографії реєстраційний номер 14275, прийняти за основу, за умови його доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень. Зауважень було багато. Значить, вже у нас секретаріат мені повідомляє, що від пані Вікторії, значить, я так розумію, що майже всі пропозиції вже у нас є на руках. Будемо готувати поправки, пані Вікторія, від комітету, значить, до другого читання, відповідно, значить, будемо враховувати, а там вже звіримось, щоб ми нічого не загубили по дорозі. Так? Значить, пане Андрію, так само і вашу позицію обов'язково теж врахуємо. Колеги, у нас просто ще звіт Національної ради, тому прошу зараз перейти до голосування. Колеги, хто за такі варіанти голосувати, потурає за.
За. Юрій Павленко за.
Кравчук за.
Засідання комітету.
Бобляк за.
Дякую, колеги. Проти? Утримались. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Всім дякую, хто взяв участь в дискусії. Пані Вікторія, дякую вам окремо. Так.
Враховуючи, що кінотеатрів наступне питання не стосується, відключитися від конференції.
Будь ласка, будь ласка. Дякую, що знайшли час. Будь ласка, пані Вікторія.
Дуже вам вдячна, що ви нас чуєте. Всього вам найкращого. Удачі.
Дякую, дякую. До побачення. Колеги, наступне питання в порядку денному – це проєкт закону про внесення зміни до частини до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України щодо участі присяжних у розгляді справ про усиновлення, реєстраційний номер 15061, авторство нашої колеги Тетяни Скрипки і інших народних депутатів, наших колег. Тетяна Васильівна, будь ласка, значить, вам слово, ви вже, так це можна сказати, генеральну репетицію сьогодні провели, мені за буквально 3 хвилини все пояснили про цей закон, так що прошу це те саме пояснити для інших колег, я думаю, що всі підтримують вашу пропозицію. Будь ласка, Тетяна Васильівна.
Так, дякую, Микита Русланович. Ну, дійсно, справа в тому, що давно це питання обговорюється і насправді це питання підіймають постійно і судді Верховного суду, зокрема, на останній зустрічі я була запрошена на саме спільнотою адвокатів і, власне, питання стосується розгляду справ про усиновлення, і фактично у нас є дуже багато факторів, які впливають на затягування справ про усиновлення, і один із таких факторів – це наявність присяжних саме в розгляді справ про усиновлення. Тобто у нас сьогодні частиною 4 статті 293 Цивільно-процесуального кодексу визначено, що справи про усиновлення розглядаються у складі одного судді і двох присяжних. Проте у нас, ну, скажімо так, із досвіду практики суддівської спільноти, а також із досвіду органу опіки піклування, який безпосередньо є тим органом, який готує висновок до розгляду суду там справи цієї. І, власне, ось такі фактори визначають і судді, і органи опіки піклування, і працівники служби у справах дітей, що дуже зачасту присяжні не являються на розгляд таких справ. Також вони беруть самовідвід присяжних або взагалі себе, ну там пишуть заяву про відвід. Ну і, звісно, недостатня кількість присяжних, а їх призначають на сьогоднішній день голова громади, тобто орган місцеві ради, і, власне, коли оголошується пошук кандидатів на присяжних, то, власне, ну, серед населення, на жаль, на сьогоднішній день є громади і суди, які на сьогоднішній день не мають присяжних, і вже понад 3 місяці оголошений конкурс, і, на жаль, жодної людини не подалося. І той суд, де, власне, і знаходяться справи по усиновленню, не можуть призначити дату засідання і розгляд цієї справи просто банально із-за відсутності цих присяжних. Тому, власне, і стала така ініціатива, щоб виключити справи по усиновленню, виключити присяжних із розгляду справ про усиновлення, тому що, власне, це такий гальмівний фактор, який не дає можливості воз'єднатися дитині із своєю майбутньою родиною. Тому Я би просила колег, до речі, проводила робочу зустріч попередньо перед реєстрацією даного законопроекту, і на цій робочій зустрічі приймали участь і судді Верховного суду, і також був наш колега Максим Дирдін із Комітету правової політики, адвокатів, представники центральних органів наших виконавчої влади, а також громадськості. І, власне, всі висловлювали одну єдину позицію, що саме що стосується цивільних справ, а зокрема справ про усиновлення, то дійсно участь присяжних в них абсолютно неважлива, і ну це потрібно змінювати. Тому я прошу колег, це коротенький законопроект. Я прошу його прийняти ну, за основу і в цілому, тому що ну тут єдина норма, просто четверту статтю виключити із цивільно-процесуального кодексу. Частину четвертої, стаття 93, частина четверта, виключити її, щоб розгляд справ про усиновлення розглядався без участі присяжних.
Вибачте, колеги, запитання до Тетяни Васильівни. Є? Якщо немає, переходимо до голосування, колеги. Отже, пропозиція Тетяни Васильівни Скрипки, голови профільного підкомітету, рекомендувати Верховній Раді проект закону України про внесення зміни до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України щодо участі присяжних у розгляді справ про усиновлення реєстраційний номер 15061 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому. Направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Колеги, хто за те, щоб ви підтримати таке рішення, прошу голосувати, прошу за.
Княжицький за.
Павленко
за. Абдулін за.
Скрипка за.
Педенезинська за.
Дякую за.
Дякую, колеги. Проти? Утримались? Дякую, колеги. Рішення прийнято. Колеги, переходимо до, ну, не можу сказати головного, бо у нас ці питання важливі і головні, але, скажімо так, до головного за змістом питання в нашому порядку денному. Це про звіт про діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у 2025 році. З задоволенням передаю слово голові Національної ради Ользі Володимирівні Герасимі. Будь ласка, Ольга Володимирівна, вам слово.
Доброго дня, шановні панове, пані депутати. Дякую за таку можливість прозвітувати перед вами. Я переконана, що ви ознайомилися з нашим звітом, який ми вам надали, і голова комітету про це сьогодні зазначив. У нас сьогодні присутні усі члени Національної ради на зв'язку. Хочу сказати, що кожен і кожна мають свій напрямок експертно, ведуть його і будуть готові відповісти на ваші запитання, якщо вони виникнуть. Я постараюся із нашого звіту виділити ті найможливо важливіші акценти, які хотіли би з вами, якими хотіли б з вами поділитися. Отже, ми за 25-й рік звітуємо, і цей рік в медіасфері був найголовніший у не лише в регулюванні медіаринку, а в забезпеченні стійкості українського інформаційного простору і в підтримці функціонування медій. Отже, щодо захисту інформаційного простору та забезпечення присутності мовлення українського, там, де воно найбільш необхідне, це там, де прифронтові та прикордонні регіони чекають на таке мовлення. Ми постійно контролювали появу і функціонування на території України медіасервісів держави-агресора. Суспільство до цього ставилося прискіпливо, і ми в результаті проведених заходів внесли 29 медіасервісів на замовлення, серед них такі, як там «Смотреть ТВ», «Показ», «ЗЗ», навіть такі, як «Дебілізатор ТВ» і цілий перелік таких прекрасних назв, як я сказала, 29, та понад 550 веб-ресурсів, які використовували для поширення російського контенту ці медіасервіси, і раніше були внесені до переліку медіасервісів. Ми ухвалили також 10 рішень щодо внесення 10 російських культурних, так званих культурних діячів за їх причетність до пропаганди війни та підтримки агресії проти України до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Було внесено там Пілєвіна, Чернова, Горлова, Грачова, Маслова, Навніко, такі і імена, що, можливо, нікому нічого й не говорять, але вони для руської так званої культури були важливими спікерами. І ухвалили також для того, щоб забезпечити безперервність ефірного мовлення українського на територіях прифронтових і прикордонних, 72 рішення, якими ми видали і продовжили дозволи на тимчасове мовлення, в тому числі збільшенням потужності передавачів, з внесенням змін до чинних дозволів. І таким чином у Вінницькій, Волинській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській районах, які знаходяться у Чернігівській, там, де на прикордоні з Молдовою, Польщею, Румунією, Білорусією і агресором нашим, ну, Білорусією теж, таким чином мали мовлення на тимчасовій основі. Отже, на кінець року 28 суб'єктів медіа мали 145 дозволів, і ми забезпечили таким чином 140 частотних присвоєнь. Перепрошую за те, що сиплю цифрами, але це важливо. Ми співпрацювали з Українським державним центром радіочастот, розширювали мовлення і здійснили прорахунок у 7 областях, прорахунок частот. Це Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, як ви бачите, дуже важливі всі області. Там було 11 додаткових частотних присвоєнь. На двох частотах ми збільшили потужність передавача, а одну частоту передали для ліцензування. Важливим для нас була підтримка суспільного мовника. Ми надали колегам із НСТУ на кінець 25 року 47 дозволів на тимчасове радіомовлення, що забезпечило мовлення у 34 населених пунктах з особливим режимом мовлення. Це дуже важливо. Ми завжди цьому надаємо першочергового такої уваги, приділяємо. І суспільний мовник здійснює ефірне мовлення у МХ-1, МХ-5, це 147 і 127 населених пунктів відповідно. На радіо це 354 фактично доступні частоти із 446 передбачених ліцензіями з урахуванням тимчасових окупованих територій. Суспільний мовник залишається важливим елементом інформаційної стійкості держави, і він розширює свої можливості і в цифровому середовищі, що зараз найважливіше, напевно. Ми хотіли би відзначити як яскравий взірець такої роботи запущений новий безкоштовний застосунок Brobox. Його створив АТ НСТУ, де поширюється якісний український дитячий контент. І там забезпечено якраз дітям доступ до медіасередовища в умовах повної безпеки, що це надзвичайно важливо. Ну і ми сприяли оновленню складу управлінського органу наглядової ради цього року. У 25-му році було 240 заяв бажаючих від громадських організацій. Було дві конференції проведено громадських об'єднань. Ну і обрано відповідно двох представників громадськості, пані Романюк та Олександра Солонтая. У січні ми продовжили процедури і обрано ще 5 представників громадських об'єднань: Глібовицький, Максма, помилково якось я ви говорила прізвище, вибачте, пані Галина Титиш, Вадим Міський та Наталя Гарач. Отже, тут суспільним мовником ось такі були дії. Ліцензування і реєстрація. Наші дуже якби базові такі справи. Ми продовжили системну роботу забезпечення стабільного функціонування медіаринку. І тут треба відзначити динаміку подання заяв щодо реєстрації, яка показує, як поступово трансформується український медіаринок і як змінюються пріоритети суб'єктів у сфері медіа. Це те, про що ми повинні весь час пам'ятати, що світ абсолютно інший. Зараз от, ну, у сегменті друкованих медіа найбільш помітні зміни, бо найперші пікові показники 23-24 року були, а у 5-му вже різке зменшення подачі заяв на реєстрацію. Ну, там із 1500 до 289 у 25-му. Можна пояснити це й те, що всі старанно подавалися, щоб бути зареєстрованими, а з іншого боку, треба, ну, мати на увазі при аналізі змін і ці цифри. Також От якраз важливо, що онлайн-медіа зростають стало. Кількість заяв із 248 у 23-му зросла до 823 у 25-му. Подальша цифровізація медіасфери, перехід аудиторії в онлайн-середовище – це те, що сьогодні ми маємо, і це те, про що ми говорили, коли боролися за наш закон про медіа, і це була одна з найгарячіших дискусій щодо регуляції онлайну. У сегменті медіа без використання радіочастотного спектра зараз зростає кількість заяв. Ми маємо 139 у 25-му році, а в 23-му мали 56. Показники аудіовізуальних медіа на замовлення залишаються відносно стабільними. Натомість від провайдерів після зростання у 24-му році зараз зменшується подання заяв. Теж суттєво, бо було 223, а мали в минулому році 21. Це все дуже важливо, щоб ми розуміли про те, яка картина медіа зараз і що ми будемо будувати в подальшому, як треба на це реагувати. Менш активна реєстрація провайдерами аудіовізуальних сервісів і друкованих, звичайно, пов'язана з тим, що пік пройшов. Але, тим не менше, стабільне зростання реєстрації лінійного мовлення без використання радіочастотного спектра і онлайн-медіа – це наслідок переходу медіаринку в цифрову сферу. У нас зараз епоха інтернет-технологій, зменшуються фінанси для створення контенту. Треба думати, коли ми говоримо про те, що телебачення класичне гине, і треба думати, кого треба підтримувати сьогодні, оскільки цифровий світ сьогодні превалює. І треба адаптуватися до потреб аудиторії і конкурувати за увагу користувача на різних платформах. Звичайно, державний нагляд і контроль – це те, чим ми переймаємося в основному, це наша функція, але ми все ж таки всі ці роки працюємо над тим, щоб це була не каральна функція, а як важливий профілактичний елемент, що дозволяє запобігти суттєвим грубим порушенням з боку суб'єктів у сфері медіа, щоб ми створили умови прозорості, стабільності, гарантованості дотримання прав у медіасфері, щоб це не був такий монстр, яким колись Національна Рада була. І мені здається, що ми таки йдемо достатньо широким кроком на цьому шляху. Ми здійснювали системний моніторинг у 25-му році, і за результатами мовних квот, частки національного та європейського продукту, а також за вимогами рекламного законодавства, порушень не зафіксовано, що важливо, у воєнний час особливо. У більшості випадків частка мовлення державної мови становила 100%, а програми і фільми виробництва держави-агресора в ефірі були відсутні. Протягом звітного періоду, звісно, були поодинокі порушення, але вони мали несистемний характер і фактично були технічними, технічні аспекти організації мовлення. Ми провели 123 перевірки діяльності суб'єктів медіа, 140 рішень ухвалили, 76 порушень не було. Це свідчить про належний рівень дотримання законодавства учасниками медіаринку, і це приємна тенденція. Регулятор при цьому дотримувався принципу пропорційності. Ми враховували об'єктивні труднощі функціонування медіа в умовах війни. Були погоджені перенесення термінів початку мовлення для низки мовників тільки через об'єктивні причини. Ми все це ретельно перевіряли. Надали доступ на тимчасовий відступ від умов ліцензії. Ухвалили рішення щодо тимчасового припинення мовлення у випадках, де це були безпекові і технічні чинники. Звісно, штрафи ми також застосовували. Державі ми надали більше 5 мільйонів гривень за 57 штрафів. Було 370 приписів. Це найлегша форма, перепрошую, реагування на незначні, дуже дрібні порушення, що сприймається з розумінням, і мовники, які приходять отримувати ці приписи, вони вже доповідають про усунення цих проблем. Штрафи ми застосовували у випадках значних і грубих порушень. Ну, йдеться про ретрансляцію телеканалів без дотримання умов ліцензування або без реєстрації в Україні, коли включали до пакетів іноземні канали, поширення яких обмеження. Коли надавали доступ до телевізійних пакетів без реєстрації, коли здійснювали медійну діяльність без відповідної ліцензії, відповідно, ми реагували на випадки поширення в ефірі висловлювань, що розпалюють ненависть або ворожнечу. Спільне регулювання – це та новела, про яку ми багато дискутували, коли закон про медіа ухвалювали. Ця ініціатива передбачає участь медіаіндустрії у формуванні правил ринку. Перепрошую, ми почали повноцінну роботу в минулому році і активну діяльність вже розгорнули ці органи співрегулювання. Найактивніше працював аудіовізуальний сектор. Вибачте. Чотири робочі групи працювало протягом року, 80 засідань мали, зосередилися на питаннях захисту національних інтересів, класифікації контенту за віком, реклами алкогольних напоїв та азартних ігор, мовлення в дні пам'яті. Ключовим результатом було ухвалення першого кодексу співрегулювання – це правила мовлення у дні пам'яті. 1 вересня 2025 року вже він, цей кодекс вступив в силу і застосовується медіа повсякденній діяльності. Ми зробили ефективнішим меморіалізацію завдяки тому, що усунули таку формальний підхід, який вже в медіа втратив зміст, насправді втратила зміст ця робота. І, звичайно, під час роботи цих груп ми зіткнулися з практичними викликами. Це вплинуло на темпи того, як розробляються критерії кодекси цими робочими групами, індустрією. Додатковим фактором стала нестача фахових медійних експертів і юристів, які можуть долучатися до підготовки таких документів. Це вже трохи непроста робота, треба сказати, але ми впевнено рухаємося. Звичайно, хочу сказати ще й про медіаграмотність, професійні стандарти. Це ще в 2024 році регулятор провів галузеве опитування шляхом тестування. Ми хотіли визначити актуальні потреби підвищення навичок медіаграмотності серед медійних працівників. 573 респонденти з усієї України представляли різні типи медіа, професійні групи. І загальний показник медіаграмотності визначили на рівні 73,9. Це перевищує середній рівень, але не визначає напрямки для подальшого розвитку. Ми презентували ці результати, аналітичний звіт. З цим можна на сайті медіарегулятора ознайомитися. І ми розробили посібник рекомендацій медіаграмотності та застосування професійних стандартів для сфери медіа. Там є практичні поради, приклади, перевірені джерела для роботи медійників. Ми його розробили у співпраці з медіаекспертами з ОБСЄ, програмою підтримки для України.
І можу дозволити, я підхоплю, буде легше.
Закінчу. Ага. Не знаю, бо може в тебе інший звіт. Дослідження щодо використання ЩІ. Дякую, Валентина, за підтримку. Штучний інтелект – надзвичайно важлива тема. Ми зараз маємо медіапростір, який швидко змінюється під впливом технологічних інновацій. Саме тому ми провели загальнонаціональне дослідження використання ЩІ в українських медіа. Так от 41%, 41,9% медіа вже активно використовують ці інструменти, насамперед оптимізують редакційні процеси. Але водночас ці результати засвідчили потребу формування чітких правил і практик відповідального використання технологій. Зокрема, коли ми говоримо про авторське право, етичні стандарти, що дуже визначально. Міжнародне співробітництво, європейська інтеграція – це наша одна з найважливіших також складових. Ми активно розвивали міжнародну співпрацю з Радою Європи, ОБСЄ, ЮНЕСКО. В ЮНЕСКО ми очолюємо. Ми створили два національних комітети програм ЮНЕСКО в інформаційній сфері. Національна рада очолює ці комітети. Також очолили в Нацкомісії з питань справ ЮНЕСКО, МЗС, відповідний сектор. Ми працюємо з Європейською аудіовізуальною обсерваторією і зробили Україну членкинею цієї обсерваторії, чому дуже тішаться якраз європейська спільнота, і нам надали навіть внески річні, заплатили за Україну, розуміючи наші обставини. З європейською платформою регуляторних органів ми працюємо. І це не тільки для того, щоб ми цей досвід запозичували. Ми там зараз лобіюємо свої інтереси і даємо свої моделі праці. Ми таким чином зробили важливий крок для інтеграції України в європейський аудіовізуальний простір. І важливо також сказати, що Національна Рада долучалася до переговорного процесу щодо вступу України в Європейський Союз в частині адаптації медійного законодавства до права ЄС. Ми також запустили твінінг-проект за участі регуляторів Італії, Франції, Німеччини, Греції. Це ми вже провели 13 навчальних сесій на різноманітні тематики з колегами з цих країн. І ці тренінги охоплюють якраз аспекти імплементації акту про цифрові послуги, квотування європейських творів, все, що зараз дуже важливо для нас на цьому шляху до євроінтеграції. Я до висновків хочу зараз перейти, підсумовуючи. Ми продовжимо в наступному році, або хто буде працювати в наступному році, впроваджувати медіареформу, зосередивши увагу на низці ось таких викликів. По-перше, це створення і запуск реєстру суб'єктів у сфері медіа та електронного кабінету. Ми почали це робити, хоча ми не отримали в минулому році бюджетного фінансування. Для створення і запуску такого реєстру воно було скорочене разом із платнею. Саме тому ми знайшли можливість співпраці з Deutsche Welle Academy та започаткували проєкт міжнародної технічної допомоги. Другим викликом у нас є пошук ефективних інструментів для моніторингу онлайн-платформ, про які сьогодні багато говорилося. І в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій це виходить на перший план. У твінінгу ми ознайомилися з можливостями німецького медіарегулятора, який дуже ефективно проводить такий моніторинг, але обговорення показало, що для нас це дуже дорого, це перевищує бюджет на дану послугу. Саме тому ми наразі знаходимося в пошуку такого програмного забезпечення за більш доступну ціну. Хочеться, щоб ціна і вартість, звичайно, дозволяли нам бути ефективними і відповідали одне одному. І якість, я маю на увазі. Ну і, звісно, черговий досить важливий виклик – це недостатнє забезпечення незалежності медіарегулятора через недофінансування. Після набуття чинності закону про медіа повноваження регулятора значно розширилися, дуже значно розширилися, бракує можливостей, зусиль. Але ми працюємо, але законодавчо визначено фінансування ми не отримуємо вже 4 роки. Тому працюємо на ентузіазмі, але, як ви бачите, дуже багато вже зробили, хоча це неправильно так рухатися. Європейська комісія неодноразово наголошувала на необхідності достатнього фінансування, бо це одна з складових незалежності. І разом з тим ще одне питання – це юстування підзаконних актів Нацради і ризики застосування закону України про адміністративну процедуру до нас, який протирічить положенням медійного законодавства. Якраз законопроект 12111 вирішує всі ці питання. Він перебуває, як я розумію, як ми розуміємо, іще на етапі підготовки до голосування і розгляду. І ми дуже сподіваємося, що це ухвалення законопроекту відбудеться найближчим часом. Тому нам вдасться виконати наші основні євроінтеграційні зобов'язання, колеги. Ось так приблизно хотілося би поговорити сьогодні. Дуже вдячна за увагу. Вибачте за кашель.
Дякую, Ольга Володимирівна. Ну, по-перше, будьте здорові.
Буду, дякую.
Будь ласка, да, це нам всім потрібно. По-друге, хочу подякувати вам всім, вашим колегам, всім працівникам апарату Національної ради за роботу. Дійсно, ми чудово розуміємо, що обсяг роботи значно збільшився, відповідальність теж зросла. Я вважаю, що Національна рада гідно тримає марку, як кажуть. І очевидно, що саме завдяки Національній Раді закон про медіа працює так, як планувалося, коли ми його разом розробляли і підтримували в залі Верховної Ради України. Так що ще раз хочу вам за це подякувати. Будь ласка, колеги, запитання до Ольги Володимирівни, до колег, членів Національної Ради України з питань телебачення, може, до фахівців з апарату Національної Ради. Будь ласка, бачу руку Євгенії Михайлівни Кравчук. Будь ласка, Євгенія Михайлівна, вам слово.
Дякую, Микита Русланович. Дякую, Ольгу Володимирівну, дякую усім членам Нацради. Ми з вами регулярно бачимось і на комітеті, і в робочих групах, і на міжнародних заходах, і в тому числі на скринінгах і зустрічах в Брюсселі. Я можу тільки підтримати свого боку як голова підкомітету інформаційної політики та європейської інтеграції, що 12-111 вже дуже зачекався. Нагадаю, що є позитивний висновок нашого комітету до другого читання, тому його, сподіваюся, ми винесемо ще до закінчення цієї сесії на розгляд. Очевидно, що це мають бути і зміни до рекламного законодавства, але не хотілося б, щоб наша робота зі змінами до реклами гальмувало все-таки прийняття 12.111, бо, до речі, і в всіх документах від Європейської комісії, які ми отримуємо по євроінтеграції, 12.111 також є, прямо як бенчмарк, так само, як і є, наприклад, впровадження ЕМФИ, і якщо ми розуміємо, що термін впровадження provisions European Media Freedom Act – це грудень 2026 року, а у нас ще не вийшов із пайплайну 12.111, то очевидно, що його потрібно виносити. Що стосується звіту, я підтримую рішення, запропоноване висновок комітету про визнання за довільною роботу. Хочу подякувати усім членам Нацради. І два питання. Мені здається, минулого року це ж саме питання задавала, але бачимо, що, очевидно, через фінансові труднощі, але не лише повноцінний запуск електронного кабінету, він ще не відбувся.
Так.
Які ваші відчуття, так, і що можемо ми зробити з нашого боку, можливо, там звернення додаткові до донорів. І з приводу Інституту спільного регулювання, ви казали, що аудіовізуальний сектор запрацював, але, очевидно, інші сектори не так запрацювали. Можливо, тоді чи відповідний член Нацради прокоментує, в чому причина, і, можливо, з нашого боку потрібно якесь там зробити обговорення, що гальмує створення цих палат, бо вони дуже важливі, бо якраз роз'яснення і спільна позиція по багатьом моментам, вона потребує залучення всіх типів медіа. Дякую.
Дякую. Ми рухаємося, як я сказала, що основний чинник, звичайно, це був фінансовий, і були інші технічні проблеми через те. Ми всі ці долаємо всі ці неприємні обставини для того, щоб все ж таки запрацював електронний кабінет. Ми зараз переводимо наше все документообіг в електронний варіант. Зараз укладаємо угоду із новим провайдером. Це непроста робота, та ще й в умовах, звичайно, такого фінансування. Тому це обставини, які не залежали від нашого бажання, а лише від обставин, в яких ми ці всі роки працювали. Але все це буде досягнуто. Як я казала, що ми вже знайшли можливості ось із Deutsche Welle. Можливо, Валентин Коваль додасть щось у цьому питанні, бо він курує цей напрямок, будь ласка.
Так, я скажу, що 25 січня, можливо, ви пам'ятаєте, після зміни адміністрації Білого Дому було зупинено фінансування всіх програм USAID. Відповідно, 25 січня ми отримали команду «Стоп» по розробці, яку ми сподівалися профінансувати за рахунок USAID. І протягом півроку з'ясовували, чи може USAID сплатити хоча б ту частину роботи, яка вже зроблена і так далі, для того, щоб ми після цього змогли спокійно шукати фінансування на наступний етап для закінчення, бо у донорів одне з головних правил не платити за щось двічі. Тому вони всі, хто був на підході, вони чекали на інформацію про те, що дійсно створено, зроблено і оплачено для того, щоб рухатися далі. Слава Богу, ми з цим впоралися десь до середини літа. Потім ми почали співпрацювати з Deutsche Welle Academy, яка була налаштована на позитивну співпрацю з нами. Врешті в листопаді вони провели тендер, і можу сказати, що зараз, на сьогодні, робота над закінченням створення електронного кабінету ведеться. Цей проєкт розрахований десь до травня, до кінця травня. Ми сподіваємося, що до кінця травня ми отримаємо продукт, яким вже медійна індустрія зможе користуватися, ну і так само і ми.
Дякую. А щодо співрегулювання, було питання, я зазначила, як один з факторів – це нестача фахових юристів, медіа-юристів в середовищі, які би долучались до підготовки. Звичайно, робота з медіа-індустрією теж має свої особливості, так, тому що нам потрібно, щоб співрегулювання відповідало саме суті того, що було в законі, що це має бути співрегулювання, а не хтось один у цьому діалозі, ну, над кимось, розумієте? Тому це питання є таке росту. А пані Олена Ніцько, вона у нас курує цей напрямок, і тоді ще коротенько, будь ласка, пані Євгенії, в чому проблеми з таким темпом, будь ласка, пані Олена?
Добрий день, колеги. Так, дійсно, у нас на сьогоднішній день працюють 4 органи спільного регулювання, їх має бути 5. Це в аудіовізуальній сфері, в друкованих медіа, онлайн і аудіальні медіа. Дійсно, як сказала пані Оля, це нестача саме юристів, редакторів, які будуть працювати саме над драфтами мовних кодексів. Тому що виходить так, що одні й ті ж самі люди, вони працюють в різних робочих групах. Тому що аудіовізуальні, наприклад, вони зараз працюють над 4 кодексами. Це і захист дітей в медіа, щоб ви розуміли, це було 80 практично засідань робочої групи. І на сьогоднішній день напрацьовуються тільки критерії по насильства. А сам по собі кодекс дуже-дуже великий і дуже такий, ну, важкий. Звісно, підключення не завжди експерти, яких ми залучаємо, а це психологи дитячі, це медіаексперти, вони не можуть долучитися до роботи груп. Недостатнє фінансування, тому що, наприклад, навіть стати членом органу спільного регулювання, треба сплатити внески. Що стосується невеличких регіональних медіа, вони навіть не можуть собі дозволити прийти з тими внесками в цей орган. Що стосується аудіальних медіа, вони на сьогоднішній день вони вже мають директора, який теж, з яким ми теж зустрічалися, і вони зараз будуть працювати в першу чергу для себе. Вони вибрали такі пріоритети, як захист дітей, і вони вже напрацьовують драфт. Друковані теж почали з вивчення досвіду європейського і працюють поки над такими, ну, скажімо, рибами своїх мовних кодексів і мають прийти до нас в сформовані вже робочі групи, але такої активної роботи нема. Ми бачимо, проблема перша, дійсно, не вистачає фахівців, не вистачає фінансувань, іноді не вистачає політичної волі у медіа. Також, наприклад, працює онлайн орган спільного регулювання і працюємо над критеріями. В принципі, вже був напрацьований досить якісний драфт, але правління цього органу спільного регулювання повернули його своїми правками, більшість яких, в принципі, не відповідає на сьогоднішній день закону про медіа. Тому от такі труднощі у нас зараз є. В кожній з робочих груп дуже активно працює Національна рада. Ми свого боку процеси не гальмуємо, але і не можемо їх зробити за органи спільного регулювання. Ми не можемо зробити це за медіа. А зі свого боку максимально намагаємось цей процес просувати.
Дякую.
Дякую, пані Олена. Дякую, пані Ольга. Колеги, ще запитання до Ольги Володимирівни, до колег членів Національної ради. Якщо запитань немає, то пропоную перейти до голосування. Отже, пропонується прийняти наступне рішення: рекомендувати Верховній Раді України відповідно до вимог статті 232 прим. Регламенту розглянути на пленарному засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2025 рік та за результатами розгляду визнати роботу Національної ради задовільною. Звіт за 2025 рік взяти до відома. Доповідачкою цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується призначити заступника голови комітету нашого Євгенію Михайлівну Кравчук. Колеги, хто за те, щоб підтримати це рішення, прошу голосувати. Потураєв за.
Кравчук
Княжицький
сам.
за.
Панченко за.
Федина за.
Дякую, колеги. Проти?
Пашков за.
Дякую. Колеги, проти? Утримались. Дякую, колеги. Рішення прийнято.
Побудка за. Прошу.
Дякую, дякую, Єлизавета Петрівна. Колеги,
дякуємо вам дуже, колеги, і дякуємо за співпрацю і завжди за розуміння.
Всім членам Національної ради ще раз дякую від імені всього комітету, всьому апарату Національної ради теж щиро дякую від імені всіх членів комітету. Дякую. До
запрошуємо до нашого засідання. У нас завтра починається засідання. 227 питань. З великим задоволенням приймемо вас у себе.
У нас теж завтра засідання, і я думаю, що у нас буде мінімум 227 народних депутатів голосувати за ті чи законодавчі ініціативи. Дякую, Ольга Володимирівна. Колеги, далі у нас декілька голосувань. Прошу не розходитися. Значить, пропоную підтримати призначення Євгенії Ігорівни Бурмагіною позаштатним консультантом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Потураєв за.
Кравчук за.
За.
Рибка за.
Дякую.
Пашков за.
Богуцька за.
Дякую. Колеги проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято. По наступному питанню хочу подякувати Кирилу Олександрівні Рудик за її пропозицію нагородити подякую Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, генеральну директорку та співвласницю видавництва «Віват» Юлію Борисівну Орлову. Значить, бачу руку Володимира Михайловича В'ятровича. Я думаю, що видавництво «Віват» знають всі, бо у нас в комітеті всі читають книжки. Я не знаю, чи це такий наш виключний комітет, але знаю, що у нас точно всі книжки читають. Володимир Михайлович, будь ласка, тобі слово.
А я, власне, з такої дуже формальної, але важливої речі, відповідно до закону про запобігання корупції, заявляю про конфлікт інтересів і що я не братиму участь в голосуванні з цього питання, попри те, що вважаю за потрібне, щоб ми все-таки відзначили найкращу директорку, найкращого видавництва «Віват». Дякую.
Дякую. Хочу все ж таки дати слово Кірі Олександрівні. Ще раз дякуючи пані Кіра за цю ініціативу. Як бачите, ми всі налаштовані підтримати вашу пропозицію, але скажіть декілька слів, будь ласка.
Вітаю і дуже дякую за запрошення і попередню підтримку таку позитивну цієї ініціативи. Я думаю, що колеги, кожному відома пані Юлія Орлова і її внесок в українське книговидання, в її популяризацію. Але я хочу звернути увагу на трошки іншу річ. У нас є, насправді, обмежений термін, ми сподіваємося, обмежений термін в українському парламенті. І кожен день нашої роботи, я вважаю, ми маємо робити все з нашого боку, щоб забезпечувати стабільність та підтримувати одне одного там, де ми можемо це робити. І якщо нагородження відзнакою комітету зможе зробити життя книговидавця, життя індустрії трошки краще, я думаю, це варто зробити. Я буду вам дуже вдячна за підтримку, адже ми пережили таку складну зиму. Я вам скажу чесно, ми вирішили подати на цю нагороду в кінці зими, коли були такі найскладніші дні. Коли всім було дуже важко, я зустрічалася з командою «Вівату» і питала, як підтримати. І ми прийшли до такої ідеї, яку я дуже прошу вас підтримати. Це буде дуже гарний крок. мотиваційний. Сподіваюся, він змотивує ще багато кого виносити на таку подяку, яка нам нічого не коштує, інших діячів і в питаннях інформаційної політики, і взагалі в питаннях поширення української книги, української культури в наших індустріях. Давайте робити добро разом, підтримувати одне одного там, де ми можемо це робити. Дякую.
Абсолютно, дякую, Кіра Олександрівна. Принагідно нагадую, що у нас невдовзі після засідання комітету розпочнеться засідання книжкового клубу Верховної Ради України, зустріч з видатним українським письменником, військовослужбовцем, офіцером Сил оборони України паном Іларіоном Павлюком. Його книжку, яку я підготував для сьогоднішньої зустрічі, не видавництво «Віват» видало, але у мене є і інші книжки, які видавництво «Віват» відповідно. І, до речі, так вдячний Юлії Борисівні, зокрема, за те, що вона видає і книжки видатного українського історика і політичного діяча Володимира Михайловича В'ятровича. Колеги, просто приємно прочитати проєкт рішення. Пропоную підтримати рішення нагородити подякою Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики генеральну директорку та співвласницю видавництва «Віват» Орлову Юлію Борисівну за вагомий внесок у розвиток видавничої справи, підтримку і популяризацію української книги, а також за активну діяльність, спрямовану на зміцнення культурного простору України та поширення української літератури. Доручити секретаріату в установленому порядку забезпечити оформлення цього рішення та подання необхідних матеріалів до управління кадрів апарату Верховної Ради України. Колеги, хто за те, щоб таке рішення підтримати, прошу голосувати. Потураєв – за.
Кравчук – за.
Данченко – за.
Богуцька – за.
Дякую.
Кривка – за.
Дякую. Колеги, проти, утримались, рішення прийнято одноголосно. За мінусом Володимира Михайловича, який вважає, що у нього конфлікт інтересів. Я думаю, що його тут немає, Володимир Михайлович, але з повагою ставимось до вашого рішення.
Дякую вам. Дякую, колеги.
Дякую вам ще раз, Кіра. Колеги, на цьому питання порядку денного вичерпані. Ми дуже плідно попрацювали, зробили важливі кроки, в тому числі ті, які довго чекали своєї черги. Тому я дуже вам вдячний за сьогоднішню роботу. У кого буде можливість, приходьте на засідання книжкового клубу. А так, побачимось завтра. Всім бажаю тихого вечора, спокійної, безпечної ночі і до зустрічі в залі засідань Верховної Ради України. До побачення. Засідання комітету оголошую.
Бачить.